Sveiki gyvi, mėly Marijos radijo klausytojai. Čia laida Aktualijos ir šiandien mes kalbame su Lietuvos karito generalinė sekretorė Milita Žičkutė Linčienė apie prekybą žmonėmis. Viešnę kalbinu aš, Jurgita Pocevičienė. Pripažinsiu, kad tema, aišku, yra sunki. Aišku, yra nelengva ir klausyti, jau nekalbu apie tai, kad būti įsitraukus į šitą prekybą žmonėmis, ne tik kaip auka, bet net ir iš šono, kaip pagalba teikiančioji pusė, ar ne? Mes pamatėme, kad tai realiai yra ne tik asocialių šeimų bėda, ar ne, kad tai nėra kažkokios uždaros grupės bėda. Epšteino failai atskleidė, kad šitą reiškinį, šitą reikalą prekybą žmonėmis yra įsitraukę ir sakykime, visuomenės gretinėlė, kad yra geidžiami žmonės, merginos, kultūringos, išsilavinusios, talentingos, turbūt ir vaikinai, ir ne. Bet kalbant šią temą, norėtųsi negąsdinti, nemoralizuoti, o suprasti ir įgyti žinių, kad nebūtume naivus, ar ne, kad mes, mėly klausytojai, nebūtume naivus ir sugebėtume atpažinti šį reiškinį, nepatekti į prekybą žmonėmis, arba jeigu neduok Dieve, jau esame tenais, kad sugebėtume iš to išeiti. Tai, Milita, apie prekybą žmonėmis, kas įeina į šią sąvoką? Lyg ir sudedamoji dalis turėtų būti, kažkas perka, kažkas parduoda, kažkokiu tikslu. Gal galit paaiškinti, apie ką tai yra prekyba žmonėmis?
Taip, tai paminėjot tikrai tokių daug svarbių turbūt aspektų kalbant, bet aš galvoju, vienas dalykas, dėl ko prekybos žmonėmis ne tik, kad vis dar egzistuoja, bet sakyčiau, taip yra plačiai paplitus ir įgauna vis naujas formas, tai yra turbūt dėl to, kad mes turime galbūt tam tikrą iliuziją, kad tai yra kažkur toli nuo mūsų, susiję su kažkuo kitu, bet tai yra ne apie mus. Ir aš manau, kad šiaip tikrai, jeigu nesi kažkaip arčiau susidūręs, nesi plačiau pasidomėjęs, tai yra labai lengva kažką išgirdus, kad kažkas kažkur nukentėjo, labai lengva yra pereiti prie to, ai, nu tai ten kažkur kažką darė, mes tik
ne
turim...
Ne apie mane.
Taip, ne apie mane, šiek tiek tokio atsakomybės permetimo nukentėjusiam asmeniui ir kažkaip taip iki galo gal neįsigilinam, kai kitu atveju kartais, kaip sakau, tokia būna labai siaura riba tarp to, kad pas mus yra nukentėję nuo prekybos žmonėmis patys nuteisiami, nors jie iš esmės buvo tam tikrame tinkle, kuris neatpažįstamas, tai yra tokių daug komponentų. Tai aš galvoju, didžioji turbūt yra bėda, kad mes gan mažai galbūt apie šitą reiškinį žinom ir bandom jį pažinti kaip patį reiškinį, kas tai yra, ne, ir kad tai nėra tik tai kažkokių labai nesėkmingų žmonių reikalas, kad tai potencialiai, tikrai aš per savo darbinę praktiką mačiau jaunų merginų, mačiau visokių tiek iššūkius patiriančių, ne, ir patiriančių tam tikras rizikas tiek merginų, kurios studijavo ir universitete, ir kolegijose, ir aukštosiuose mokyklose, ir vis dėlto papuolė lygiai taip pat vyrai, kurie atrodo mūsų visiškai tokio bendro visuomeninio gyvenimo, kurie kažkaip išgirdo, kažkokį skelbimą pamatė, atskambino ir vėliau tapo išnaudojami kažkokiomis formomis. Tai reiškia, nėra tai kažkokios paskiros grupės problema. Tai čia yra pirmas turbūt momentas, ką mes turėtumėm suprasti apie prekybą žmonėmis. Tai nėra tik rizika patiriančių asmenų problema ar tų žmonių, kurie kažkaip labai neprotingi, labai kažko čia nemastot. Iš esmės paliesti gali aplink mus kiekvieną. Tai reiškia, kad mes turėtumėm būti budrų savo aplinkoje ir apie tai šiek tiek domėtis, ne, jeigu kažkoks mūsų pažįstamas, draugas, sūnus, pusseserė, pusbrolis ar dar kažkas, ne, vyksta kažkur į užsienį darbuotis labai neaiškiom sąlygom ir kai klausi, nėra labai jokio aiškumo, tai jau yra tam tikri šauktukai, kad gal reiktų pasižiūrėti. Šiek tiek apibendrinant, kas ta prekyba žmonėmis, tai taip, tai iš esmės yra veiksmai susiję su tuo, kad kažkas pasinaudoja žmogumi ir jį parduoda. Ne? Ir man ta sąvoka šiandieniniam pasaulyje labai atrodo skausminga suvokti, kad šiandien mūsų išsilavinusioje visuomenėje žmogus tampa preke. Kokiu būdu jisai gali tapti preke? Tų būdų yra pačių įvairiausių. Aišku, mums dažniausiai labiausiai atpažinus yra išnaudojimas prostitucija, ne seksualiniam paslaugom, ar reikmėjom, ar kažkokiam užmojam. Tačiau šiai dienai prekyba žmonėmis yra labai išplitus išnaudojimas darbui, išnaudojimas vagystė, elgetavimui ir kitiem dalykam, narkotikų pervežimui. Tai yra įvairios nusikalstamos tokios veikos, kur yra žmogus įtraukiamas. Vėlgi, kaip jis yra įtraukiamas? Dažniausiai yra įtraukiama melu, apgaulę, įkalbinėjimu. Kartais žmogui yra pasakoma dalis tiesos, bet nepasakoma, kas už to bus, o ne viliojama. Kartais būna taip, kad žmogus žino, kad darys kažkokį dalyką, kuris galbūt jam pažadama pinigai, bet jam yra pasakoma tik A, bet nepasakoma B, kas už viso to bus. Tai yra tokių labai daug niuansų, tai nėra toks labai lengvai galbūt paaiškinamas ir pasakomas dalykas, kad yra va taip ir ne kitaip. Ir mes matom, kad kova su priekyba žmonėmis, kaip bebūtų gaila, kuo daugiau mūsų teisėsauga, prokuratūra, ne, kuo daugiau atranda, išaiškina, kaip sakant, atstato teisingumą tuo atveju, kad yra vis tiek nubaudžiami tie, kas organizuoja ar daro, tai mes matom, kad iš kitos pusės atsiranda nauji būdai, naujos formos, naujos galimybės, nu, žodžiu, tai evoliucionuoja. Tai nėra toks statiškas dalykas, reiškia, tai vėl kinta. Ką mes į tai galim padaryti? Tik domėtis, žiūrėti, kelti klausimus, būti budrus, nes turbūt kitos galimybės nėra, ne kažkas stebuklingai ateis ir išgelbės mus visus, bet tai labai priklauso ir nuo mūsų visuomenės, nuo mūsų įsitraukimo.
Dar vienas bruožas, kai aš pagalvojau, kad galėt pažinti, kad tai nėra galimybės tau išeiti laisvą valią, ar ne? Jeigu, pavyzdžiui, tai yra darbo santykiai, tai aš tiesiog galiu nutraukti darbo sutartį ir esu laisvas jau ir laisva eiti kur noriu pas kitą darbdavį ir panašiai. O čia tu jau esi įtrauktas ir tu negali išeiti. Ar laisvas apribojimas tas yra, ar paso koks nors paėmimas, ar nesmės dokumentų, ar grasinimai šantažu, labai dažnai grasinama, kad tavo šeima nukenties, kurie yra likę, tarkim, Lietuva, ir tai yra labai realūs grasinimai.
Taip, jūs labai teisingai šitą aspektą minit, nes tikrai kuo tai skiriasi įtraukimas į kažkokias veikas, tai žinoma, darbo santykis, mes turim sutartį, mes turim ne kažkokius aiškius dalykus, čia viskas vyksta žodiniu būdu, aišku, niekas nėra užrašoma, niekur nėra nepasirašoma, tai yra žodiniu būdu ir tikrai yra tokia sąvoka kaip socialinis pažeidžiamumas, kurį iš esmės ir naudoja ir vartoja, bandant įrodyti tam tikras nusikalstamas veikas. Kartais net ir žmogaus sutikimas, net ir pasakymas, taip reikia labai žiūrėti, iš kokių sąlygų jisai tą pasako. Kokį jis turėjo kitą pasirinkimą toj situacijoje nesutikti, ne? Ar jisai buvo prieš tai įbaugintas, ar jisai turi kažkokias kitas galimybes. Kartais žmogus tiesiog būna beviltiškoj situacijoje ir jo tų pasirinkimų galimybių nėra tiek daug. Ir kartais tikrai įtraukiant tiek tos pačius ten vyrus, nu tai tu ten kažką nuvažiuosi, pavoksi, žiūrėk, užsidirbsi pinigų, tau čia atiduosi kažkokias skolas, arba būna prieš tai įklampinami žmonės į skolas ir pasakoma, tu dabar man skoloj, bet žiūrėk, viską sutvarkysim, tu padaryk čia tą ir atsiteisim. Tai yra tokios per apgaulės ir tikrai išėjimo galimybės, nu jos yra pakankamai ribotos. Tam jau reikia tikrai tokios ir valios, ir susispyrimo, ir palaikymo, tiek ir savo šeimos, artimųjų visuomenės, teisėsaugos įsitraukimo, kad tu iš to tinklo galėtum išeiti, nes žinoma, kad tie, kas organizuoja, jiem yra paranku turėti tą, kuris jau yra įbaugintas, žino, kartais įbauginimai vyksta net ne tam žmogui kažką padarant, bet jo akise kažkokį atliekant smurtinį veiksmą kitam asmeniui, tai reiškia, o ne jo akise kitas yra ar sumušamas, ar taip yra sužalojama ir pasako, žiūrėk, jeigu tu taip darysi, bus tau taip pat. Ir tikrai prifilmuojama yra pasakoma, kad tavo aplinkoje. Tai yra labai labai daug formų, kaip galima žmogų paveikti. Ir mums iš šalies žiūrint, ai, tai kodėl jis čia dabar nepasakė, kad nenoriu. Tai va čia ir yra bėda, neužtenka pasakyti, kad aš nenoriu, ne? Nes tam ir yra viskas organizuojama, kad pasinaudoti, kad gauti pelną. Ir ta kita pusė, kuri organizuoja labai dažnai tų ribų, kurios negalėtų būti nustatytos mūsų žmogiškam santykiui ir bendravime visiškai nepaiso. Ir čia tada labai yra svarbu neteisti tą, kuris yra nukentėjęs asmuo, ne, pozicionuojant, kad jis čia labai neprotingas, čia nesuprato, taip toliau, bet kaip tik ištiesti tą ranką palaikymą, nes kitoj pusėje tas spaudimas, jisai tikrai yra toks masyvus, didelis ir sakyčiau, labai fantazijos sklidinas, ko mum galbūt gyvenant tokį įprastą gyvenimą ir nesusidūrus su to, mes netiek neišmastom galimybių ir būdų, kaip aš galiu kitą žmogų paspausti, priversti jį daryti tai, ko jisai nenori, nes taip pat jūs kaip ir sakot, galima manipuliuoti artimaisiais, kitais žmonėmis, ką mes iš tikrųjų kartais bijom ir galvom, į ką aš galiu kreiptis, kas man padės, ne kas už to. O dažniausiai yra kuriama irgi iliuzija, kad niekas tau nepadės, yra kuriama iliuzija, kad mes turime čia teisėsaugos institucijų. Sana, turim pažįstamų, kas tu toks esi, tu niekas esi, kas tu, ne iš to kaimo kilis, kam tu pasiguosi. Tai apie tai irgi yra žmogui įdiegiama jam į galvą, kad tu nieko negali. Tai už tai yra labai svarbu ir mūsų net ir paprastų žmonių reakcijai, tai mūsų kaip mes tą priimam ir palaikymas turbūt šitoj vietoj.
Tai aš matau tokį atribojimą nuo sociumo, nuo visuomenės, nuo to, kad niekam nesakyk, yra pasitelkiama baimės, gėdos mechanizmas labai stiprus, kuris sukausto žmogų ir jis tikrai nenori niekam atsiverti, niekam pasakyti, nes niekas ir nepadės, bet tai realiai gali taip ir būti, kad nu, ar ten vienam ar kitam, jeigu pasakysi, tai tikrai atsigręš ir pasakys, nu durnas tu, arba aš nieko negaliu, tai ką čia dabar darysim, tai nieko čia ir nepadarysiu. O kitą kartą sivėrės gali ir nukentėti, nes tas gali būti susijęs irgi su ta nusikalstama aplinka. Tai žiūriu, kad nusikalteliai jie tokie, na, kaip blogio psichologai, ta prasme, jie taiko į tas skaudžiausias būtent vietas, ar ne? Ir kai tas žmogus yra, žiūri į tą konkretų žmogų, kas jam labiausiai paveiku, dėl ko jisai ten vienam, pavyzdžiui, tas sumušimas jam tiesiog ne taip gerai suveiks, kaip, tarkim, grasinimas sumušti ar nužudyti artimai. Nusikalteliai, jie yra pranašesni už aukas, bet net ir pranašesni už aplinkinius žmonės, tiesiog paprastus, nes jie turi schemą, turi savo palaikymą ir jie jau žino, ką toliau darys, ar ne, o tuo tarpu ta pati auka, jinai yra tiesiog tokia kaip marionetė tampama ir nežino, kas toliau bus ir yra bauginama, ar ne. Bet gerai, čia kalbame apie tuos, kurie smurtu yra paveikti. Bet kaip vertinti tuos pačius Epšteino failus, kai matome, kad jaunos moteris, gražios, talentingos moteris, joms nebuvo grasinama, joms buvo žadamas geras gyvenimas ir jos net pačios prašė paramos. Kaip tokiu atveju žmonėms nesakyti pačios kaltos?
Aš gal nedrįščiau čia taip komentuoti pačių būtent konkrečių asmenų, kurie buvo įtraukti būtent į šitą Epšteino visą istoriją, nes kol neišgirdai tų žmogaus istorijos labai būtų sudėtinga komentuoti, kas ir kaip, bet taip atsitraukus bendraja prasme, jeigu kalbėti apie tokias tendencijas, kodėl kartais taip įvyksta, kad tikrai žmogus ne iš to socialiai pažeidžiamos aplinkos, ne, bet iš aplinkos leidžiasi į nu, vat, tokias situacijas. Tai aš galvoju, čia yra turbūt keletas tokių momentų. Tai vienas momentas apie tai, kad labai turbūt natūralus mūsų noras ir siekis kažkaip kurti geresnį gyvenimą aplink save. Norėti, svajoti, ne, turėti geriau, daugiau, gražiau. Čia mes kiekvienas tą troškimą turim. Tai čia natūralus, kiekvieno ir to negalim nei kaltinti, nei to, yra natūralu, kad tu nori kažko daugiau ir geriau, jau tau galbūt kažką pavyko pasiekti, bet tu nori vis tiek ir mūsų visuomenė varo į tai, kad nu reikia dabar kažkaip, ne, tu turi kažkuo būti. Tai aš manau, iš to troškimo atsiranda tada kiti tokie momentai, kiek mes įvertinam rizikas ir kiek mes suprantame tą pasaulį. Ir čia priklauso tada nuo to mūsų pasaulio matymo ir suvokimo. Tai man atrodo, kad kartais tokiose situacijose gali net neįvertinti visos rizikos ir neįvertinti, kas už viso to yra. Kartais mes turime tam tikrą iliuziją bendravimo ir santykio vieni su kitais, ypač moters ir vyro santykio, turim iliuziją, kad ai, nu jo, gal ten su kitais tai kažkaip išnaudojo, bet o čia gal meilė bus, gal dar kažkas. Mes turimegi šitą tokį troškimą, jis yra labai toksai žmogiškas ir kartais taip gali vykti. Tai man atrodo, kad kartais situacijose koja mums gali pakišti tas troškimas norėti daugiau ir geriau. Ir tuo pačiu kartais šiek tiek turėjimas ir tam tikro naivumo. Bet ar tai reiškia, kad tas mano toks galbūt kartais ir naivus ėjimas, bandymas, ane, tų kelių ieškojimas, rizikų gal neįvertinimas, nes jeigu aš nesu patyręs gyvenime rizikos, ane, iš esmės, jeigu augau mylinčioj, gražioj šeimoj, kažkaip manim rūpinos, mano aplinka tokia, iš kur man žinoti apie tas pasaulio rizikas? Nu, šiaip žiūrint, ane, iš kur turėti tą matymą, mes natūraliai jo neturim, per patirtį mumis jis ateina. O dažnu atveju vėlgi, jeigu mes girdim kito istoriją, tai mūsų algoritmas galvoje veikia, man taip neatsitiks. Ne? Nes nu, taip mes mastom ir apie tai yra. Tai man atrodytų, tai čia mano yra tik šiaip toksai pamąstymas, kaip sakau, tikrai atsiribojant nuo būtent konkrečių žmonių, bet bendraja tokio prasme. Bet čia tada yra visuomenė, vat ir mum toksai bendras klausimas, ar net jeigu aš vat, turint tokio kartais gal ir naivumo, gal ir polėkio, gal ir troškimo, ne, ar tai suteikia teisę kažkam mane išnaudoti ir nu vėlgi, nes, nu, kaip ten sako, žaidimo kauliukas, nu, ne mano rankose, ne, ir tai nesuteikia teisės lygiai taip pat, kaip mes girdim kartais apie prievartos aukas, ne, diskutavimą. O tai ko ten ėjo vakare, o tai kodėl ten trumpas sijonas, buvo tai dar kažkas. Bet mūsų visuomenėje nėra draudimo nei su trumpu sijonu vaikščioti, nei vakare, nei dar kažkas. Mūsų visuomenėje yra draudimas naudoti prievartą vienas prieš kitą. Tai nereiškia, kad mano veiksmas dabar yra atsakingas, už tai taip mes galim sakyti, čia provokavo. Tai mes labai dažnai numetam tą atsakomybę tam žmogui, nu, kuris tikrai galbūt nepagalvojo, kad ne, man čia nesaugu eiti ar ten dar kažkokio, bet už tą tokį nepagalvojimą jis įgauna dvigubą atsakomybę, jau vien tą išnaudojimo faktą, kuris įvyksta ir kuris yra sakyčiau, tikrai labai toksai sunkus, slegiantis ir tikrai per gyvenimą labai tau tenka daug įdėti pastangų, kad tu išeitum iš tos trauminės patirties, kurią patyrei, tai negana to, tu dar gauni tokį visuomenės tam tikrą antrinę viktimizaciją ir pasmerkimą, kad reiškia, tu dar pats ir kaltas dėl to, o mes turbūt žinom, kaip vat, mūsų emocija, jausmas, vat, kaip ir prieš tai kalbėjom apie tuos įbauginimus visus, ta per gėdą, ne, vat, ką kitas pasakys, mes dar tie lietuviai labai turim šitą vidui savo šaknyse visuminį tokį, o ką kitas pasakys, ne, mes su tokiu užaugę laisvinamės turbūt iš to, bet tai yra ir dažnu atveju, kodėl nukentėjęs asmenys net ir nesikreipia niekur, nes yra didžiulė gėda viduj, yra didžiulis kaltinimas savęs, kad tai aš kalta, ar ten vyrai, pavyzdžiui, būna, kurie išnaudojami darbam, ar kitiem, kad koks aš durnas buvau, kaip aš čia leidau, ne, kaip nu, pripažinti tam, kad, kad taip galbūt mano kažkokie veiksmai galėjo suponuot pasirinkimas, kodėl aš patekau, bet mes turime suprasti, kad nusikalsta ne tas asmuo, kuris per savo gal neapdairumą, gal naivumą, gal kažkokį troškimą, nepagalvojimą pateko, bet esmė yra apie nusikalstamą veiką, kuri buvo atliekama su juo. Ir čia tas toks, nu, yra turbūt pamatinis mūsų suvokimas, į ką mes reaguojam. Nes šitoj vietoj tada mes kaip visuomenė, jeigu einam ant to vat, kaltinimo to nukentėjusio, mes labai sudarom gerą terpę kitoj pusėj veikti. Nes mes esame tam tikrą prasme, gal tai skamba baisiai, bet tam tikrą prasme mes prisidedame. Ne? Nesąmoningai savo vat, visuomenės tokiu tam tikrų paspausdimu, nuomonėm, naratyvais, kuriuos mes sukuriam, mes vis dėlto tame patvirtinam tam tikrus gąsdinimus ir momentus, kuriuos sako iš kitos pusės, bet man atrodytų, pačioj Lietuvoje mes einam gražų kelią į tą tokį sąmoningumo, atjautos, ane? Tai man atrodo, mes irgi tokiam esam gražiam kilimo kelyje, kad mes vis daugiau suprantam, keliam klausimus ir kažkaip, nu taip, turbūt solidarizuojamės su tais, kurie kenčia.
Labai gražus toks pozityvas iš jūsų pusės ir jūs, kadangi dirbate toje srityje ir tikrai matote tuos atvejus, tai labai, labai džiugiai šitas nuskambėjo, nes didėjant pasiekiamumui internetinės kokios galimybės dabar yra, kad nusikalteliai apskritai iš viso pasaulio gali jau mus labai laisvai pasiekti ir tai didėja rizikos, ar ne, atrodo, kad na, turėtų šitas mastas didėti prekybos žmonėmis nusikalstamumo, bet jūsų mintis tokia labai labai viltinga. Tai, mėly Marijos radijo klausytojai, aš primenu, kad jūs klausote laidą aktualijos. Mes šiandien kalbame tikrai nelengva, bet labai svarbia tema prekyba žmonėmis ir laidoje yra Lietuvos karito generalinė sekretorė Milita Žičkutė Linčienė. Ir viešnę kalbinu aš, Jurgita Pocevičienė. Tai, Milita, dabar pakalbėkime, kokios apskritai yra aukų verbavimo schemos, kokiais būdais nusikalteliai tas aukas pasiekia, ar ne, kaip jau minėjau, internetinės galimybės yra plačios, bet ir fiziškai tikrai jie dalyvauja tame gyvai, ne tik tais internetu ar telefoniniai pokalbiai. Tai jūs labiau geriau žinot iš jūsų praktikos, kas čia vyksta.
Taip, tai čia yra turbūt keletas tokių gal niuansų ir momentų, kai mes kalbame apie tą verbavimą, įtraukimą, tai aš sakyčiau, šiai dienai taip vyksta vienas, galbūt toks tam tikra prasme mažėjantis dalykas, nes anksčiau gal buvo toksai ryškesnis per apgaulę, per kažkokius momentus, kad sakoma viena išvežama kažkur kitur, tokius dalykus. Dabar atsirandanti, kad dažnu atveju žmonėm yra pasakoma dalis tiesos. Tarkim, tom pačiom ten merginom gali būti pasakoma, gerai, tu čia išvažiuosi, tu versis prostituciją, bet tu žiūrėk, tu uždirbsi, tu rinksies klientus, bus viskas labai paprasta, taip toliau, tu laisvų turėsi, tu pasaulio pamatysi, tu pakeliausi, tu pati nusistatysi ir visa kita, ne? Tai viso šito, kas yra pažadama, nėra, bet žmogus tarsi, nu, gerai pagalvoja, o gal tikrai, kai tu nesi to patyręs, kai nežinai, o gal tikrai čia viskas taip pat paprastai, gražiai, ne, su tokia iliuzija, o paskui, kai ten nuvyksta, paaiškėja, kad nieko čia tokio nėra, bet tada yra labai sudėtinga teisminiuose procesuose įrodyti, nes ar tu sutikai, sutikau, ar tu žinojai, kur važiuoju, žinojau, ne, ir tada labai sudėtinga įrodyti tau, tai kas įvyko po to. Lygiai taip pat su kokiu nors išnaudojimu darbui. Tai vyksta kartais per labai paprastus dalykus. Skelbimas kažkokiam laikraštį, internete ar dar kažkur, ne, ieškomi vyrai važiuoti darbam, į Ispaniją, į dar kažkur.
Statybos ūkiai.
Jo, visur kažkur plantacijoje. Taip ir yra surenkama į mikriukai vyrai, tada ten yra paimami dokumentai, nes kažką reikia pildyti, taip toliau. Tada pasirodo, tu esi atvežamas kažkokia Ispanijoje plantacija, kur ten fermeriai, ūkiai didžiuliai, pabėgti nėra kur. Ir yra tau pasakoma, žiūrėk, kad dirbsi tiek ir tiek, paskui galėsi važiuoti. Ir tokiu būna atveju, kad paskui surenka visus į mikriuką po kokių 3 mėnesių ir parveža namo. Jie per tą laiką gavo ant maisto, gal dar gavo parūkyti ir viskas. Ir tiesiog, nu va, taip ir ką žmogus, kur kreipsis, pats durnas buvau, važiavau, sutikau, ne? Tada yra kiti niuansai, tai kaip sakau, toks yra kartais pasakoma dalis tiesos, kartais ne, kartais vat, įvairių tokių momentų. Aišku, dabar internetinė erdvė, jinai atvėrė vėlgi tas labai plačias galimybės pačiais įvairiausiais, ane, pasiekti ir mūsų jaunimą, ir vaikus, ir nepilnamečius asmenis, ir tiek ir suaugusius. Tai irgi įvairios tos schemos, ką tu galėsi padaryti, bet dažniausiai tai nu, labai gražiai nupiešiama, kaip viskas paprasta, kaip lengva ir kokie dideli pinigai. Ir kartais žmonės ant to susimasina. Anksčiau dar būdavo tokių daugiau stebima, vėlgi, kaip sakau, tokių sudėtingesnių verbavimo, kurie, pavyzdžiui, kaip ten modelis toksai, kad vaikinas susipažįsta su mergina, jis ten su ja dar kokį mėnesį laiko draugauja, tarsi kuria santykį, draugystę ir tada atsiranda kvietimas vykti į užsienį, ne? Tai toks yra laikui imlus verbavimo būdas, tai reiškia, kad tu susibendrauji, susidraugai, pasižiūri, kas per šeimą yra susipažįsti ir tada žiūri, ar tas žmogus, nu, vat, kaip sakant, kovos kažkas už jį ar ne. Tai dabar kažkaip vėlgi yra, kaip sakant, daugiau interneto tokios galimybės išnaudojamos, bet turbūt į ką reiktų atkreipti dėmesį, nes tie būdai, jie, turbūt ir mes ne visus dar galim žinoti, kaip jie vyksta, nes iš esmės apie prekybą žmonėmis tai yra tik ledkalnio viršūnė, ką mes žinome, ne, iš to, kas kreipiasi, nes yra daugybė žmonių, kurie nesikreipia ir mes nežinom. Bet turbūt ką reiktų žinoti ir ką įsivertinti, kai yra kažkokie kvietimai neaiškus vykti į užsienį, visų pirma, ne kur kas, nes kuo daugiau uždavinėjai klausimų ir jeigu tu negauni tiesių ir aiškių atsakymų, nes jeigu mes kažkur važiuojam dirbti, tai yra labai aišku, kur įmonė, reikia adresą pasižiūrėti, vietovę, ar jinai tikrai egzistuoja, kas tenai bus, kiek aš uždirbsiu, kokia mano sutartis ir taip toliau. Yra labai konkretus klausimai, kur aš gyvensiu, iš ko aš gyvensiu, pas ką gyvensiu, adresus pasitikrinti ir taip toliau. Tai čia yra tas toksai kelti kuo daugiau klausimų. Kitas dalykas, turbūt naiviai nepasitikėti, kad yra kažkur aukso kalnai už labai paprastus dalykus nieko nedarant. Kaip ten sako, net sūris pelėkautose kainuoja. Tai iš esmės taip gyvenime yra, nemokamų dalykų nėra, arba tų dalykų, kad labai gali greitai praturtėti. Aišku, yra masinami dažniausiai irgi ten kokie jaunuoliai vagystėm, kažkokiem va tokiem dalykam, kur aš anksčiau net neįsivaizduodau, kaip įmanoma čia iš tų vagysčių praturtėti, bet pasirodo, kai tai yra visa schema, kur nepilnamečiai yra išvežami, kur jie vagia. Jeigu sugaunami, jie tiesiog deportuojami, tada jos vėl persiveža ir vėl, nu, pasirodo, jeigu tu per kiekį darai dalykus, jie visai yra pelningi. Tai kaip sakau, mūsuose reikia suprast, kad mes neturim tiek fantazijos, taip kaip iš esmės įvyksta tas dalykas. Tai reiškia, turim turėti budrumo, kelti klausimus, kas vyksta. Bet turbūt dar kitas yra svarbus aspektas, kai mes kalbam apie darbavimą, ten mūsų žmonių išvežimą, išnaudojimą, nes mūsų žmonės didžiąja dalimi daugumo, jeigu prekybo žmonėmis kalbam, tai kažkur bus vežami. Ne? Tai čia Lietuvoje tai daugiau yra paplitęs toks išnaudojimas prostitucijai. Bet kas kalbant apie prekybą žmonėmis ryškėjantį tokia jau, nežinau, ar tendencija būtų gerai sakyti, bet iš esmės toks pokytis, kad mes Lietuvoj tampame šalimi, kuri išnaudoja kitų šalių piliečius. Ir tai vėlgi įvyksta per įvairius sektorius, ar tai statybų sektorius, ar logistikos sektorius, ar dar kažkur, kur yra jau atvykę žmonės pas mus, negauna iškių darbo sąlygų, negauna sutarto atlyginimo ir yra vėlgi apgyvendinami kažkokiamis labai prastomis sąlygomis, netitinkančių higienos normų ar kitų nu, tokių bazinių dalykų. Negauna normaliai tikrai užmokesčių, jų dokumentai yra paimami ir dirba kažkokiose nu, vat, vietose, gamina produkciją mum, ane, tai yra mūsų šalis, tai vyksta šalia mūsų. Tikrai gan dažnai kalbam apie nukentėjusius ir kaip įvyksta tie dalykai, bet man kartais atrodo, mūsų mąstymo klodas turėtų keistis į tai, kad kalbėti, o kas yra ta paklausa, kas yra toj kitoj pusėje, ne, kuri iš esmės atneša tuos pinigus ir kodėl tie dalykai vyksta ir tai, kad šiai dienai pas mus daugėja Lietuvoje trečiųjų šalių piliečių, kurie atvykia į mūsų šalį ir net įskaitant tuos pačius ukrainiečius, kurie bėgdami nuo karo atvykia ir dalis jų tampa išnaudojami mūsų šalyje, nu, man tai atrodo labai stiprus mums šauktukas, kas vyksta su mumis, nes ar tikrai mes nieko nematom, ar tikrai mes sąžiningai galim pasakyti, kad kartais nepasiduodam tam, kad mažesnė kaina kažkokio subprodukto, kuris yra gaminamas, mums yra patrauklesnė ir mes nesigilinam, kas yra už viso to, kad už viso to gali būti vergiškas darbas, kuris žmogui yra neapmokamas. Ne? Tai kalbant apie tuos verbavimo būdus, ne tik kaip mūsų šalies piliečiai, bet kaip ir pas mus atvyksta ir kokiais būdais tada yra įtraukiami mūsų šalyje žmonės ir kažkaip yra išnaudojami.
Bet net ir pasigilinus, ar mums pavyktų tai atskleisti, ar mums būtų suteikta ta informacija, tai vėlgi ne, ar ne, kaip man pašaliniam kažkokiam stebėtui. Bet jeigu yra kažkokie bendradarbiai, tai jie tikrai gali pastebėti, ar ne? Ir čia reikia tokio ir žinių, ir sąmoningumo. Bet paprastai renkasi niekam nieko nepranešti, nes tai irgi yra jų darbo vieta, jų darbdavys ir, na, kaip ir toks, žiūrėkim paprasčiau, ar ne, jie šitaip galvoja turbūt.
Sunku pasakyti, turbūt, ką žmogus tuo metu kažkaip galvoja, bet aš puikiai galbūt taip bandydama įsivaizduoti, suprantu, kad, žinoma, mums visada yra baisu, galbūt tokiose situacijose ir yra baimė kažką apkaltinti neteisėtai, ne, neteisingai, galbūt mes neturim pakankamai ten tos informacijos, bet iš kitos pusės, nu, vat, matyti irgi, jeigu mes kažką matom, kad kažkas vyksta gal ne visai, kaip sakant, legaliai, švariai, yra neiškumų, tai kažkaip, nu, čia jau kiekvieno, aišku, turbūt mūsų sąžinės reikalas ir įsivertinimas, ar aš kažkaip tyliu toj situaciją ir sakau, čia manęs neliečia, tai čia yra ne apie mane, šiai dienai gali būti ne apie mane, kitai dienai gali būti, kad mano giminaitis sūnus ar dukra ar dar kažkas gali atsidur panašioj situacijoje. Nu, aš drąsinčiau kažkaip mus žiūrėti kritiškiau į tam tikrus dalykus ir jeigu net ir pačiam baisu, aišku, čia yra sunkiau artilerija eiti ir kažkur kažką apkaltinti ir pasakyti, kad tenai vyksta, žinoma, kad čia taip, nu, mes visi, ne, nes tai yra pakankamai baisu, bet turbūt vis tiek mes galim perkalbėti su kitais bendradarbiais, pasiklausti, ne, pasižiūrėti, galų gale pakalbinti gal tą žmogų, kuris yra, ar tau viskas gerai, ne, ar tu bent jau žinai, kad tu galbūt kažkur gali kreiptis, bent jau informaciją suteikim, kad tas žmogus būtų žinojime atvykęs iš kitos šalies, jeigu mes jau kažkur turim įtarimą, tai gal tokiais, sakyčiau, paprastesniais, mažesniais, nu, kaip nedarant žygdarbių, ne, iš karto, vau, aš čia pakeisiu ten pasaulį, bet tokiam rūpesčio ir atjautos, tai manyčiau, mes pajėgus esam tame kartais tiesiog žmogui suteikti tam tikrą informaciją, persiklausti, pasižiūrėti, nu, va, tai kas vyksta, nes, nu, šitie dalykai vis tiek tokia garbės turbūt nedaro nei mūsų šaliai, nei mum patiem, ir kitas dalykas, va, nu, jeigu tai plečiasi, tai mes rizikuojam, kad į tai vis daugiau žmonių ateis, ir nežinau, ar tai yra įmanoma apskritai įveikti, šiaip jeigu žiūrint, ne, per laiko tiek meinant. Iš kitos pusės, nu, vis tiek būnant sąmoningai visuomeniai, drumo, atidumo, žiūrėjimo vieni kitus vis labiau turim. Nu, mūsų vis tiek laisva šalis Lietuva, mes kažkaip vertybiškai, ne, žiūrim, reflektuojam, mes esam dabar labai reflektuojanti jau kartą, sakyčiau, kur tikrai kažkaip žiūrim ir savęs paisom, ir savo emocinio kažkokio jau, kas su mumis vyksta ir šalia esančio. Tai kažkaip viliuosi, kad visa tai gali, nu, kažkaip turėti tų pozityvių ženklų vis tiek šitoj vietoj, kad labiau gal žiūrėti ne tai, ko mes negalim, bet bandyti įsivardinti, ką mes galim, net ir labai mažą veiksmą, ne? Nes bent jau kažkoks, jau jeigu mūsų sąmoniai sujudės veiksmas, kad tai nėra teisinga, ir kažkaip jau mes permastymą, man atrodo, iš to jau tada kiti rutuliojasi. Tai čia toks mano tiesiog galbūt padrasinimas tam nebūti abejingu, ir kad tai nėra tik toli nuo manęs reflektuot, mąstyt, galvot, ir kartais, kai, kaip ten sako, kai nenori, tai ieškai pasiteisinimų, kai nori, tai galimybių. Tai čia turbūt apie tai yra tokio, kad išsilaisvinti šiek tiek iš to baimės, gėdos, iš kažkokio tokių momentų ir labiau ieškoti galimybių, kurios kartais gali būti labai labai mažytės, bet tai jau net ir labai labai mažas kažkoks mūsų veiksmas, tai jau veda prie tai, kad mes nesusitaikom su esama situacija.
Ir tai yra grūdas, iš kurio gali išaukti medis. Tai mylėk artimą savo kaip save patį, ar ne? Ir toje abejingumo terpėje blogis jisai tarpsta. O kai yra tos šviesos atnešama to rūpesčio, tai jisai yra stabdomas. Ir žiūrėkit, tai jeigu aš jau įtariu, kad mano artimasis ar kitas žmogus pateko į tokias pinkles, tai kur man kreiptis? Vat sakote, pakalbinti ar ne, tai taip, bet kur aš galiu jį nukreipti, kur pačiam man kreiptis?
Tai tikrai tada galima, kaip sakant, tikrai visų problemų pats aš negaliu išspręsti, tai reiškia, man reikia ieškoti, kas tame laukė yra. Tai šiaip geriausia yra vėlgi pasižiūrėti, aišku, mes esamgi dabar interneto amžiuje. paieškos. Jau galų gale ir mūsų visi chat, GPT ir visi kiti dalykai, ne, kur mes kažkaip vat, jau užduodam visokių klausimų. Turbūt tai, ką dabar pasakysiu, dažnai prausis praeina, tai mano pirmas yra toks ieškokim informacijos, nes šiaip tikrai ją įvedus galima rasti, kas Lietuvoje tai plačiau šitoje srityje veikia. Aišku, taip jeigu žiūrint padengiamumą turbūt visos Lietuvos pagalbos teikimo prekybos žmonėmis temai, tai turbūt nėra taip to lygumo, kad galėtumėm sakyti, kad tikrai iš bet kurio kampe aš galiu labai lengvai surasti. Iš kitos pusės visada galima kreiptis į didesnes organizacijas ir tada vis tiek jau būna nebejingi ir kažkaip ieško. Tai šitoje vietoje yra vis tiek dalis nevyriausybinių organizacijų veikiančių, kur tada teikia tą pagalbą, tai mes ir karito struktūroje tai turim Vilniaus arkivyskupijos karite, kur yra speciali programa tam, kad kreiptųsi žmonės, kurie nukentėjo nuo įvairių nusikaltimų. Tai reiškia, buvo išnaudoti ar kažkaip paveikti ar kažkokiu kitu būdu. Taip pat yra organizacija, kuri buvo anksčiau karito sudėtyje, dabar yra atskirai veikianti kovos su išnaudojimu ir prekybos
žmonėmis.
Tai šiaip organizacija trumpintai vadinasi KOBŽI, kuri teikia ilgus metus ir tikrai jau ne pirmą dešimtmetį išnaudojamiam tiek prekybos žmonėmis, tiek nuo seksualinės prievartos nukentėjusiam, tiek kitiem žmonėm, tai reiškia, turi sukaupę ilgametę patirtį, kur galima tikrai pasikonsultuoti, paklausti, pasižiūrėti. Taip pat yra įvairių organizacijų, kai mes kalbam apie krizių centrus, tiek vyrų, tiek moterų, ne, savivaldybių lygmenį, socialinius darbuotojus, reiškia, mums tiesiog reikia pažiūrėti, nes viena yra specializuotos pagalbos teikimas, kitas yra organizacijos, kurios tiesiog teikia pagalbą atsidūrusiam krizei. Tai reiškia, iš to mes galim tada žiūrėti, kaip, kokio yra ten toj situacijoj ir pasikonsultuoti. Tai man atrodo, toks svarbiausia yra ieškoti, kur aš galėčiau, ne, pasižiūrėti, kas yra arčiausiai mano tada gyvenamos vietos. Galų galiai, jeigu nėra šalia mano gyvenamos vietos, tai kaip sakiau, tada kreiptis į didesnės organizacijos, kurios yra kitur. Aišku, jau žmogus suteikti informaciją, vėlgi, jeigu jau tikrai mes matom kažkokius nusikalstamus aspektus, tai tikrai tai yra teisėsaugos institucijos, jos tam ir yra, kad mes kreiptumėmės, kad sakytumėm, aišku, tai turi kreiptis pat žmogus, ne, tai jį tada informuoti, kad jis tokią realiai galimybę turi, ypač atvykęs iš kitos šalies. Mes turim valstybę, kurioje viskas funkcionuoja, visa veikianti aparatą. Tai reiškia, nu, jį tiesiog informuoti, kad jeigu tu tikrai esi tokioj situacijoj, tai tada tu gali kreiptis ir jau tada pats algoritmas jisai pradeda veikti ir dažnu atveju ir iš teisėsaugos institucijų yra kreipiamas į nevyriausybinį sektorių ir yra sakoma, yra situacija, yra atvejis, o ne lygiai taip pat jau tas mechanizmas yra toksai užkurtas, kad kaip nukreipta, ne, nes viena yra teisiniai reikalai ir kaip ten įrodyti nusikalstamą veiką, kita yra visa socialinė, psichologinė ir visa kita pagalba to, ko žmogui reikia.
Bet aš klausausi apie didžiulį mechanizmą, kuris gali užsisukti, gali būti, kad žmogui tas ir gali būti baisu. Gal jis visai nenori nei to viešumo, nei tų oficialių kažkokių tai teisinių procesų, jisai tiesiog nori ramiai išeiti, pasitraukti, nu, psichologinę gal pagalbą gauti tokią, bet viskas, jis nieko nenori, ar yra tokia galimybė?
Taip, tai principė tokia galimybė yra kreiptintis į pagalbos organizacijas, ne, kur yra suteikiama, bet iš to, kiek teko šiaip matyti žmonių ir pažinti, turbūt irgi yra toksai dalykas, kad yra ir tas socialinio teisingumo tokia sąvoka ir jausmas, ne, kad kartais turbūt taip visiškai išeiti tik tai iš procesų, kuriuose tu nukentėjai ir kur socialinis teisingumas nėra atstatomas, tuo atveju socialinis teisingumas vėlgi tokioje situacijoje, kaip jisai gali būti atstatomas, tai kaip yra realiai patvirtinama ir nurodyma, taip tai buvo, ne, nes kiek yra tekę kalbėti, pavyzdžiui, su nukentėjusiais asmenim, kartais kai sako, nu, tu pats suabejoji ir taip tikrai buvo, tu pradedi abejoti, ne, įvairiais tokiais momentais, tai čia tiesiog tą kalbu, kad tai yra prasminga, tai yra sunku, tai yra taip pats procesas, yra labai labai nelengvas, bet čia turbūt vėlgi išplaukia iš to, kad jeigu, vėlgi, aišku, toj situacijoje reikia žiūrėti, kiek žmogus yra pajėgus tai akimirkai padaryti, ne? Nes kartais gali būti pirmas žingsnis tiesiog gauti pagalbą, šiek tiek sustiprėjus, gal vėliau ateina tas, kad galbūt aš galiu ir to teisiniu keliu atstatyti socialinį teisingumą.
Tai ne viskas užgriūna vienu
taip, metu. Taip, tai ne viskas vienu metu, nes turbūt tas dėl ko yra svarbu vis dėlto kreiptis į teisėsaugos institucijas, nes kartais irgi, kaip mes sakom, jau jeigu man nutiko, ar jau jeigu aš patyriau, aš jau to nebegaliu pakeisti, tik tai galiu iškovoti tą socialiai teisingą netokį atsaką, kad tai buvo neteisėta, kas su manimi atsitiko, bet tokiu būdu aš galiu apsaugoti kitus, kad kitiem neatsitiktų. Nes jeigu aš nesikreipiu, nedarau, tai reiškia, nu, aš išėjau, pavyko man pabėgti, bet kažkas kitas eis. Aišku, kai tu esi nukentėjęs ir kai tau tuo metu skauda visai kiti dalykai, galvoti apie tą bendrąjį mūsų gėrį ir apsaugą kitų. Taip, kartais tai gali būti nepajėgu, tai irgi yra toksai tam tikras procesas, kaip iki to eiti, bet turbūt čia irgi yra labai svarbus visuomenės palaikymas. Jeigu nėra tame, tai tada tu gali toks būti sustiprintas kovoti, nes iš esmės tai yra tam tikra kova. Apginti save, bet tuo pačiu tu apgindamas save, tu apgini ir kitus. Ir čia yra toksai, nu va, darbas ne visai matomas, ane? Kad tu nežinai, kiek tu apsaugojai žmonių, bet iš esmės yra ir kartais tai prisideda prie nukentėjusių žmonių tam tikro tokio gyjimo momento, ane? Kad aš padariau, aš atstačiau, aš iš esmės apgyniau savo žmogiškai orumą ane, šitoj vietoj. Ir dar jeigu pridedam komponentą, kad aš ir kažką išgelbėjau, tai toks yra vidinio pasitenkinimo, kai jau visą tą pavyksta procesą praeiti. Bet taip, tikrai neslėpsiu, procesas yra pakankamai sudėtingas, nelengvas, klampus, nes vėlgi čia ten, kur teisinis ane, įsijungia, tai reiškia, įsijungia advokatai, kiti, nu, čia yra visas mechanizmas, kuris yra sudėtingas, bet kito būdo, dėja, teisiniai valstybei nėra, kaip tik tai toksai gavus nu, vat, pagalbą eiti per tam tikras procedūras. Ane.
Nebūna tobulų variantų, bet aš kiek girdžiu, tai žmogus nebūna paliekamas vienas pats eiti šitos kelionės, visada šalia jo yra palaikantys žmonės, kurie jau žino to proceso eigą, jau yra patyrę, buvę tame kartu su kitais nukentėjusiaisiais ar ne ir gali kompetentingai patarti. Tai reikia nebijoti, kad būsi paliktas vienas su visa nusikaltelių gauja ar tuo klanu ar tinklu, kaip įbeivardintum. Mirlita, mes dar nepakalbėjome apie Šventos Mortos grupę. Ką jinai veikia? Aš perskaičiau, kad Caritas tokia turi, tokia veikia. Ir tai yra tiek Carito, tiek policijos ar ne pajėgų bendras produktas. Tai gal papasakokite dar trumpai apie ją.
Taip, tai Šventos Mortos grupė jau turbūt pats pavadinimas Šventos Mortos simbolizuoja, kad kažką tai turi bendro su bažnyčia. Tai yra toksai, iš esmės, bažnyčios turbūt atsakas į esamą prekybos žmonėmis problemą, kviečiant kartu vat, ir įsijungti policiją, bendradarbiaujant su jais. Bet šita grupė, jos tikslas yra netiesioginės pagalbos, kaip pats teikimas, bet prevencija. Tai reiškia, problemos pačio kėlimo fakto, ne, kalbėjimo, prevencijų vat, įvairių priemonių taikymo, tai tas yra irgi yra bandoma kartais ir per spektaklius, per filmus, pakviečiant jaunų žmonę, domėtis tą temą iškelti, kad taip vyksta, kad tai yra tokie dalykai kitokiom tiesiog priemonėm kalbėti, nes kartais mums neužtenka tiesiog tik kalbėti, kartais gali būti, ai, nu čia manis neliečia, neįdomu, bet kai mes pasitelkiam vaizdinės, meninės priemonės, tai kažkaip tokį vis tiek suvirpina mum vidui tam tikrus dalykus. Taip pat įprastai vasario mėnesį organizuojam nuotolinę konferenciją, kur irgi kviečiam įvairius specialistus nuo iki, nuo vidaus reikalų ten ministro iki dirbančių konkrečiai tą darbą, kalbant tokį platesnio masto apie prekybą žmonėmis. Tai irgi toks yra prevencinis renginys, kviečiantis įvairių profesijų specialistus, tiesiog va taip susijungti, staptelėti, išgirsti, kad kažkaip tai, kas mano kasdienybė gal nepasitaiko, bet kad išgirščiau, kad tie dalykai vyksta. Tai iš esmės šitos grupės, nu va toksai tikslas, skleisti tą žinią, skleisti tą mūsų tokį, kad neužmigtumėm, ne, kad prabūstumėm, kad tai yra šalia mūsų ir kažkaip šiek tiek plėsti tą tokį mūsų žinojimą apie tai, nes kuo mes daugiau žinom, kuo daugiau suprantam, kuo daugiau suvokiam, kaip tai gali vykti, tuo daugiau yra svertų ir galimybių mūsų rankose.
Tai prevencija yra visai galingas ginklas ir tuo mes čia būtent irgi užsiemame, ar ne, Milita? Tai labai džiaugiuosi iš tikrųjų, kad yra tų priemonių. Reikia domėtis, reikia neužsimerkti, reikia atkreipti dėmesį ir į savo aplinką, nes visiems būna, paprastai būna labai netikėta, kai savo aplinkoje kažkas ima ir atranda, ar tiesiog iškyla toks faktas, ar ne, o atrodo, kad visą laiką lyg ir šalia gyveno, lyg ir kažkas ten gal ir buvo, bet ai, nesikišim. Tai to nesikišim, gal reikėtų padėti į šoną ir tikrai pažiūrėti į tą artimą savo kaip į save patį, nes tu niekada nežinai. Ne. Nes galbūt į tavo vaiką ar tavo tikrai kraujo giminę kas nors irgi tai pažiūrės, kai jisai bus, neduok Dieve, patekęs irgi į panašią situaciją. Tai mūsų ta vienybė, kaip yra, kad nusikaltėlių tinklas, tai mūsų tokių sąmoningų žmonių, mylinčių kitą žmogų ir linkinčių jam gerą, irgi turėtų būti tinklas. Ar
taip,
ne?
Labai tam pritarčiau ir galvoju, kai mes šiaip kalbam apie tai mylėk tą savo artimą kaip save patį, kaip be būtų mes einam turbūt tuo keliu mokytis mylėti tą savo artimą, kuris nebūtinai yra santykė su mumis. Mes esam santykio žmonės. Kai mes turim santykį, kažkokį ryšį, mums yra daug lengviau mylėti negu tą žmogų, kurio mes nepažįstam. Ne? Aš kvieščiau žmonės, kai mes išgirstam apie kažkokį atvejį, kažkokį savo bendruomenį, kolektyvę, dar kažką, pažiūrėti užsidėjus tuos akinius, o jeigu tas asmo būtų mano brolis, mano dukra, mano tėvas, mano dėdis, ne tas, su kuriuo aš turiu santykį. Ar aš tikrai būčiau va to teisimo, kad ai, nu gal ten pats, gal nepažiūrėjo, nes nu, mes kalbam apie tą empatiją, apie tą tokį įsijautimą, kitą tai yra labai sunku įsijaus, kai tu nežinai, va žmogaus, ne, visiškai jo nepažįsti, arba kaip sako, įlipti į to kito batus. Labai kvieščiau kritiškai kartais pažvelgti vertinimą, nes kažkaip mūsų mąstymas, aš nežinau, kodėl taip yra pas žmonės, mes labai taip ar šiek tiek išsigąstam, ar kaip, nes mes pradedam abejoti to, kuris nukentėjo. Nu kažkaip, kad taip nebuvo, ar galbūt šiek tiek jis pats ten kažkaip prisišuk, tai gal jis ten kažkaip provokavo, gal jis ten nelabai kaip. Nu vat kažkaip, nu aš pati save pagaunu, kad kartais tai pradedi, nu pirmas va, toksai impulsas yra, tai tikrai jeigu užsidedi tos akinius ir galvoju, jeigu vat čia mano būtų... Motinystė tas labai yra, kai tampi mama, kai žiūri kitų vaikų kažkokias labai, tu iškart per savo filtruoji vaiką, ne, iškart kas atsitiko, ar lyga, ar nelaimė, tu iškart tokį pajauti, o jeigu
turi
čia man...
jautrumą.
Tam. Taip, tai va tokį kvieščiau tiesiog mums kartais dėtis tuos akinius, o jeigu tai va būtų mano šeimos narys ir įdėti į konkretų, su kuriuo aš turiu santykį, kurį labai myliu ir kurį branginu, ir jeigu jis tokioje situacijoje atsidurtų, ar tikrai mano reakcija būtų tokia pati, ar aš kažką va norėčiau kitaip, ne, tai tas, nu va, turbūt bendrystės išgyvenimas ir kad tas artimas tap tų mūsų artimų, reikia matyti jį šiek tiek įdėti į kažkokius batus, kuriuos galbūt mes šiek tiek labiau pažįstame, nes nu tos svetimus sunku įsijausti juos.
Tai, mėly Marijos radijo klausytojai, tikrai labai linkime nebūti abejingiems, pasidomėti irgi dar plačiau šitą temą ir atpažinti savo aplinkoje ar net tolėliau, kas vyksta nebūtinai jiems, ir imtis tikrai atitinkamų veiksmų arba tiesiog jau patiems galima kreiptis, pasikonsultuoti į tas organizacijas, kurios dirba prekybos žmonėmis lauke. Tai čia buvo laida Aktualijos. Kalbėjome apie prekybą žmonėmis su Lietuvos Karito generaline sekretore Milita Žičkutė Linčienė. Viešnę kalbinau aš, Jurgita Pocevičienė. Likite sveiki.